47 hadis Miqdam ibn Ma'dikar radhiyallohu anhu'dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma mala adamiyyun wi'an sharran min batnin bi hasbi ibn adama akalatun yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasi." Bu hadis ham juda zarur qoida, hammamizga amal qilishimiz kerak. Aytyaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarining ma'nosi, odamzod qorindan ko'ra yomonroq idishni to'ldirmaydi. Eng yomon to'ldiriladigan idish oshqozon. Deyaptilar, ya'ni bir idishni to'ldirsangiz, uni zarari yo'q, lekin oshqozonni to'ldirib qo'ysangiz zarari bor. Masalan, oldingizda 10 litrli paqir turibdi. Shunga 20 litr quysangiz, nima bo'ladi? To'kilib ketadi, ortiqchasi hech narsa qilmaydi, lekin oshqozonga ortiqcha quyorsiz, nima bo'ladi? To'kilib chiqib ketmaydi. Boshqa tomonlarga zarar qiladi. Shuning uchun aytadi, eng yomon idish oshqozon, to'ldirish yomon, xatarli. Bi hasbi ibn adama akalat, bir necha luqma, bir ba'zi rivoyatlar luqaymat, bir necha luqmalar kifoya qiladi o'zi odam bolasiga. Yuqimna sulbahu, o'sha suyagini qoyim qilib turadigan kuch quvvat, yetarli kuch beradigan luqmalar kifoya o'zi. Nima kerak bor ko'p ovqat yeb, deyaptilar. Fa in kana la mahala, ya'ni juda ham bo'lmay ketsa, juda ham ko'p ovqat yegisi kelaversa, fa thuluthun li ta'ami, oshqozonini o'sha 3dan 1ini taomga mayli sarflasin, taomga ajratsin. Yana 3dan 1i ichimlikka ajratsin. Ichsa suyuq taomga, suyuqlikka. Yana 3dan 1i bo'sh qolsin, to'ldirib yormagin. 3dan 1i nafas olish uchun kerak bo'ladi, dedilar. Shu ma'noda. Va hozirgi zamonda mana tabobat ilmi rivojlanib, bu hadisni naqadar ham muhimligini tushunib yetishdi. Dunyo g'ayrimusulmonlari ham hayron qolishdi. Ilgari tabobat uncha rivojlanmagan davrlarda Allohga iymon keltirmagan, Rasulullohga iymon keltirmagan odamlar hech qachon tasavvur qilmaydi bu narsa. Nima bo'libdi deydi, ko'p ovqat yesin. Qorin to'ygandan keyin qusvorar yoki orqasidan hazm bo'lib chiqib ketadi, nima bo'libdi deydi. O'zining joyini topib chiqib ketadi deydi. Tasavvur qila olmaydi boshqa tomonlarini. Lekin Alloh taolo o'z bandalariga rahmli zot, Rasulullohga vahiy qilib o'rgatdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamizga xabar berib ogohlantirdilar. Biz musulmonlar o'shuning uchun islom tarixini o'rgansanglar, bilasizlar, o'rgangansizlar, 1400 yildan beri islom olami hamma tomonlama rivojlanib va hamma tomonlama baxtli yashab kelgan, hatto sog'liq jihatdan ham kasalliklar islom olamida kam bo'lgan, hozir ham kam. Hozir endi Yevropa, Amerikalarda tabobat ilmi rivojlanganligi tufayli ma'lum bir darajada o'zgardi. Musulmon olami orqada qolib ketdi ko'p narsalardan. Shuni ta'sirida musulmon diyorlarda kasalliklar ba'zi bir jihatlarda, ba'zi bir kasalliklar ko'p bo'lishi mumkin, lekin baribir musulmon diyorlariga qarasangiz, sog'liq jihatdan ham musulmonlarni ahvoli yaxshi, afzal. Islomga amal qilmaganligidan kelib chiqadi kasalliklar ham, lekin islom dinida ancha orqada qolib ketishgan bo'lsa, ya'ni islom ilmlaridan, islomga amal qilishdan ancha susaygan bo'lishsa ham, baribir kofirlardan yaxshi hayot kechirishadi. Mana misol uchun yuragi siqilib o'zini o'zi o'ldirishlar qayerda ko'p? G'ayrimusulmon davlatlarda ko'p. AIDS kasalliklar, o'sha haligi spid kasalliklar deb qo'yishadi arablar, AIDS. O'sha zino qayerda ko'p? G'ayrimusulmonlarda ko'p. Islom diniga amal qiladigan jamiyatlarda bu narsalar yo'q, alhamdulillah, yoki juda kam. Xullas, alhamdulillah, islom dini hamma tomonlama baxt, saodat olib kelgan. Islom diniga amal qilganlar ham dunyosini ham oxiratini obod qiladi. shu nuqtalardan biri shu oshqozonni ehtiyot qilish kerak, ko'p vaqt yeyolmaslik kerak. Oz yesangiz zarar qilmaydi, och qolsangiz bilasiz o'zingiz, hech qachon odam ochdan o'lib qolguncha qorni ochganini bilmasdan yuravermaydi hech qachon. Qornim ochibdi, nimadir yesam yeyishim kerak ekan deb turib, bir dona xurmo bo'lsa ham qaytadir topadi, ozgina narsa topadi. Och qolsangiz xavfli emas, yeyishga narsa topish oson, yeyish esingizga tushish oson, darrov esga tushadi qorin och qolsa, lekin qorin to'yib ketganini bilmay qolish chatoq, shunisi xatarli. Ozgina ovqat yeb yeyishga o'rganish kerak. Bu hadisni Imom Ahmad, Tirmiziy, Imom Nasoiy va hokazo boshqa ulamolar rivoyat qilishgan. Hadisul hasan.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
Anil Miqdam ibn Ma'di Karib qol sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن